Tak ahojte, je dobre? Super. Tak Duchu Svätý, prosíme ťa, príď, vylej sa na nás všetkých, priprav nám srdcia na Tvoje slovo, aby naozaj dopadlo na úrodnú pôdu, prosíme ťa, Pane. Príď, Duchu Svätý. Nedávno sme si vo vodcovskom týme riešili víziu a misiu spoločenstva a je to potrebné pre naše spoločenstvo, aby sme vedeli, ako budeme napredovať, ako ho chceme budovať a plus ako chceme naplňať plán, ktorý má pre nás Pán pripravené, ako pre spoločenstvo. A naša misia je dôvod vlastne, prečo sme tu. Je to Bohom daný dôvod našej existencie. Misiu my nedokážeme nikdy naplniť, čiže vždycky sa budeme len k nej približovať. Nikdy nebude splnená. Tým pádom misiu my nevieme vyškrtnúť zo zoznamu, že toto už máme hotové. Naopak, vízia má konkrétny plán, je presne pomenovaná, má časové hľadisko, nejaké obdobie, a to môže byť krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé. A sme schopní víziu naplniť v určitom období, v určitom čase. Čiže kým naša misia bude o 100 rokov úplne rovnaká pre naše spoločenstvo, vízia sa mení každý rok podľa toho, do čoho nás Pán volá, ako sa mení naše spoločenstvo, ako rastie, alebo ako sa mení členská základňa spoločenstva. Misia nášho spoločenstva Ebenezer je príprava nevesty na druhý Pánov príchod. Bolo by super, keby sme to vedeli povedať všetci nahlas, aby sme sa to nejako naučili. Takže misia je príprava nevesty na druhý Pánov príchod. Perfektné, skúsme ešte raz, aby to bolo taká príprava na tú spoločnú modlitbu, ktorá nás čaká za chvíľku. Čiže misia spoločenstva je príprava nevesty na druhý Pánov príchod. Špičkové. Čo sa týka vízie, tak to nám hovoril minule Lukáš Palaj a Petis na Openebene. To sme sa za to modlili a Pán nás volá ako keby do také väčšej radikality v našich životoch, čo v preklade znamená, že návrat k Bohu a ku koreňom. A potom srdce chvál, čiže dostať sa čo najbližšie k Pánovi na tróne v trónnej miestnosti, chváliť ho za každých okolností a za každú cenu. A ja som sa pýtal Ducha Svätého, že čo po to prípravou si hlavne predstavuješ. A on mi povedal, že očisťovanie nevesty, očisťovanie srdca nevesty. No a keď som sa opýtal, že dobre, a pod tým očisťovaním čo konkrétne, tak povedal, že kajete sa a činte pokánie. To, že Ježiš je ženích a cirkev je nevesta, to vieme, hej, to máme aj v písme a k tomu to nemusíme rozoberať. Ale čo je najdôležitejšie v tomto vzťahu je nastavenie srdca nevesty a postoj srdca nevesty. A teraz je otázka, keď príde teraz Ježiš, je naozaj naša cirkev nevesta pripravená? Čiže má to srdce čisté a verné? Alebo má stále milencov vo svojom srdci? Keď nevesta kráča k oltáru a povie svoje áno ženichovi, tak to nie len áno ženichovi, ale je to aj nie všetkým mužom na planéte. Keď príde ženich pred oltár a povie svoje áno neveste, nie je to len áno neveste, ale je to zároveň veľké nie pre všetky ženy na tejto planéte. Čiže je to taká 100% odovzdanosť. Ale čo v prípade, keď nevesta ide do toho vzťahu na 90% a 10% srdca ešte stále má svojich bývalých partnerov alebo milencov? Čiže bola by otázka, keby Mari, moja manželka, prišla za mnou a povedala mi, vieš čo, Roman, ja 90% času svojho dňa trávim s tebou a 10% by som rada venovala svojim bývalým partnerom. Čo by som na to povedal? Bolo by to brutálne, hej? By ma to riadne zasiahlo. Pán Ježiš takisto si neodtiaľ iba jednu ruku za nás, hej? A ešte tu pobehoval a dožíval s jednou rukou ako obetu za hriechy, ale išiel na kríž. Čiže zomrel to najponíženejšou a najbrutálnejšou smrťou, aká vtedy existovala. A preto pre mňa Ježiš je zosobnením, dá sa povedať, radikálnej poslušnosti voči svojmu otcovi, radikálnej odovzdanosti voči plánu, ktorý má otec pre neho pripravený a radikálna láska, lebo on radikálne miloval v tom, že zobral na seba hriech, hoci sám hriech nepoznal, čo je pre mňa úplne brutálne. Minulé mesiace, alebo pred pár mesiacmi som sa strašne modlil v tom, že som v osobnej modlitbe narazil na stenu a povedal som Pánu Bohu, že toto už mi nestačí. Toto už, čo ja s tebou prežívam teraz v osobnej modlitbe, toto mi nestačí, ja si prosím viac hĺbky, viac intimity a tak ďalej. A naivne som si myslel, že zrazu ma vystrelí hore na nejaký vrch a budeme sa kochať v nejakých krásnych pohľadoch nahori, alebo sa prepadneme dole do jaskyne a budeme sa kochať v nejakých krásnych jaskyniach. Ale viete, čo sa stalo? Duch Svätý ma začal v osobnej modlitbe usvedčovať. A začal mi ukazovať všetko to, čo stojí medzi ním a mnou. Či to boli nejaké hriechy, alebo nejaké moje predsavzatia, alebo očakávania, alebo predstavy. Čiže to bolo to moje a nie jeho. A Duch Svätý mi úplne týmto prekopal aj modlitbu, lebo ja som bol dovtedy zvyknutý, že každý deň musím zapísať niečo do modlitebného denníka, aby som mal dôkaz toho, že Pán ku mne hovorí a ja hovorím ku nemu. A tým pádom som spokojný, lebo ten vzťah funguje. Ale on si to predstavoval úplne inak. A pozval ma do chvály a povedal, že iba sa postav do chvály a chvál ma. A ja takto každý deň stojím vo chvále a veľakrát naozaj som dojatý z toho, aký som hriešný a slabý, ale následne príde tá dojatosť z tej radosti, z jeho prítomnosti a z jeho milosrdenstva. Ja som začal vo chválach, v osobnej modlitbe, ako keby narážať sám na seba. To znamená, že ja som mal nejakú predstavu o tej modlitbe, že to musí mať nejakú štruktúru, nejaký vývoj. A to bolo to, čo vlastne mňa strašne oslovilo v minulosti, keď Sveta Terézia povedala, že keď začnete byť sám sebe nepríjemným, tak sa stávate príjemným pre Ježiša. A teraz som to vlastne pochopil v osobnej modlitbe, čo ma Duch Svätý učil a stále učí, že ako keby rúcate moje predstavy o mojej osobnej modlitbe a on chce so mnou robiť niečo úplne iné. Keď som vošiel vlastne do tej trónej miestnosti, ja som si uvedomil, že tam nesedí on, ale sedím tam ja. Čiže ja som ho zosadil z trónu, lebo ja som chcel určovať, ako má prebiehať modlitba a čo ma napĺňa v tej modlitbe. Pritom tu ide naozaj úplne niečo iné a ide o neho. Nový zákon sa v Markovi začína Janom Krstiteľom. Možno, že si môžeme povedať, že starozákonný posledný prorok by mal byť na konci starého zákona. Ale to, že na začiatku nového zákona je veľmi dôležité v tom, že vytvára cestu Ježišovi a pre jeho službu. A čím? Že hovorí, že robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A keď farizei chodili za ním, tak mu hovorili, že my nepotrebujeme pokánie, lebo my sme potomkovia Abraháma. A on čo im na to povedal? Že nebuďte pyšní, lebo keby Boh chcel, tak aj z týchto kameňov si urobí potomkov Abraháma. Pre farizeov tým pádom osobný vzťah a intimita s Pánom nebola možná, lebo oni boli zaslepení vlastnou pýchou voči pravde. A pýcha Ducha Svätého paralizuje a pokora ho uvoľňuje. Sviatosť pokania je strašne dôležitá pre nás, čo sme prijali krst a stále padáme. A keby som to mal dať ako keby na rovinu s niečím iným, tak je to úplne rovnako ako krst pre tých, ktorí ešte nie sú znovu zrodení. Čiže my to naozaj potrebujeme. Viete, aký je rozdiel medzi tým človekom, ktorý sa kaja a ktorý sa nekaja? Ten človek, ktorý sa kaja, tak hovorí, že ja chcem žiť život, čo Boh mi povedal, že je pre mňa najlepšie. A ten, ktorý sa nekaja, ja chcem žiť ten život, čo je podľa mňa najlepšie. Prečo Boh vie najlepšie, čo je pre mňa najlepšie? Lebo je môj stvoriteľ. A on spísal celý ten manuál na môj život v jeho slove. To je strašne dôležité. To je to isté, ako keď si kúpite vysávač a chcete zistiť, ako najlepšie funguje, tak si pozrite manuál výrobcu. A je to isté, že v Božom slove my vidíme všetko, čo máme robiť, čo nás zraňuje, čo nás rozbíja a naopak, čo nás uzdravuje a ako môžeme pestovať vzťah s Bohom. V skutkoch Petra sa ľudia pýtajú, že čo máme robiť? A on im povie, že robte pokánie, nech sa každý dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a môžete prijať takto dar Ducha Svätého. Čiže z tohto všetkého, čo sme si doteraz hovorili, čo vychádza ako taká hlavná biblická pravda? Že úprimný vzťah s Ježišom nie je možný bez toho, ak sa úprimne nekajaš a nelutuješ svoje hriechy. Čiže potrebujeme zmeniť postavenie, alebo teda postoj srdca zo samosudcu, čo je pre mňa najlepšie na to, čo Boh si myslí, že je pre mňa najlepšie. Keď Adam a Eva zhrešili v raji, tak čo bolo prvé ich odpoveď, hej, keď ich stretol Boh? Bola to výhovorka. Ani jeden neulutoval svoj hriech. Adam sa vyhovoril na Evu a Eva na hada. Bolo by veľmi zaujímavé, keby jeden z nich olutoval, ako by sa celý ten vývoj ľudstva ďalej vyvíjal. V Korinťanoch máme napísané, že existujú dve ľútosti. Máme ľútosť podľa Božej vôle, ktorá spôsobuje pokánie na trvalú spásu, a potom ľútosť sveta, ktorá spôsobí smrť. A tuto to môžeme vidieť na príklade. Judáš a Peter. Judáš takisto chodil s Ježišom, slúžil, uzdravoval v jeho mene, vyhaňal démonov a nakoniec skončil tak, že spáchal samovraždu, lebo neutiahol tie výčitky. Ale bol to smútok a lútosť nad jeho konaním, ktorý bol zameraný na neho. Kdežto Božia lútosť je zameraná na Boha. To znamená, mne je lúto, že som zranil Boha, ktorý ma miluje. A to je obrovský rozdiel. A to bola Petrova lútosť. Peter, keď zradil trikrát Ježiša, tak plakal, ale to boli slzy naozaj Božiej lútosti. A čo bolo následok? Že Ježiš si ho vybral ako svojho následovníka a na ktorom postavil cirkev. Takže svetská lútosť sa pozerá na seba, čo môžem stratiť, keď zhreším. Môžem stratiť kariéru, manželstvo, prácu. A naopak Božia lútosť je zameraná na Boha, že som zranil jeho ako prvého, ktorý ma miluje. Keď si pozrieme na ukrižovanie a tých dvoch zlodejov, ktorí boli vedľa Ježiša, tak ten, ktorý uveril a oľutoval svoje hriechy, tak tomu Ježiš ešte v ten deň pristúpil nebo. Povedal, neboj sa, ešte v tento deň budeme spolu v nebi. A tu je vidieť milosrdenstvo a lásku Otca, že jedno rozhodnutie pre večnosť vymaže tisícky zlých rozhodnutí na svete. Otec náš nechce, aby niekto zahynul, ale aby sme sa všetci dali na pokánie. Ježiš povedal, že v nebi je väčšia radosť z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie, ako z 99 spravodlivých, ktorí pokánie nepotrebujú. Ježiš aj Ján Krstiteľ hovorili spolu o ovoci, o skutkoch pokánia. A čo tí mysleli? Že nejde len o vonkajší prejav pokánia, teda vonkajší skutku, ako volakedy, čiže popol, roztrhnuté vrece, aby všetci videli, že sa kajete, ale tá vnútorná zmena neprebehne. Ježišovi a Jánovi Krstiteľovi išlo o vnútorné pokánie, čiže vnútornú zmenu srdca. A to nám KKC krásne definuje. Vnútorné pokánie, a teraz je to veľmi dôležité, je radikálne preorientovanie celého života, návrat a obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu a tak ďalej. Čiže ešte raz, vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat a obrátenie sa k Bohu celým srdcom a zanechanie hriechu. Pán Ježiš nikdy nepovedal, že keď budeme pravidelne chodiť na svetú spoveď, tak budeme v pohode, budeme za vodou, že to je naozaj len jedna časť z toho celého, čo pokánie predstavuje. Tam ide o to úprimnú lútosť, úprimné predsavzatie zmeniť svoj život. A pokánie naozaj by mal byť životným štýlom nielen nás, ale každého kresťana. Možno si poviete teraz na záver, že prečo hovorím o pokání, ale pokanie je cesta na to, že predstavme si, že máme vstupovať do trónnej miestnosti pred trón, kde sedí náš Boh Otec. My v prvom rade potrebujeme poprosiť a opýtať sa Ducha Svätého, čo ťa zarmucuje v mojom živote? Ktorá oblasť je tá, ktorá stojí medzi tebou a mnou? A druhá otázka, v ktorej oblasti života som ťa zosadil z trónu? To znamená, tam nesedíš ty, môj otec, ale sedím tam ja. A ja rozhodujem o tej oblasti, čo je pre mňa najlepšie. Že tieto dve otázky sú veľmi kľúčové, aby sme si položili na to, aby sme poprosili Ducha Svätého a o jeho milosť, aby si nás dokázal pritiahnuť, otec, čo najbližšie k tomu trónu. Aby sme ho mohli chváliť čo najbližšie. Tak, že budeme počuť tlkot jeho srdca a dých jeho dých. Áno. A teraz prejdeme na ten žalm, hej, Maríš. A po žalme by sme potom išli na litanie pokory, ktoré sme urobili takú skrátenú verziu. A zase, že prečo litanie pokory? Lebo sme si povedali, že pokora Ducha Svätého uvoľňuje a pýcha ho paralyzuje. Takže na záver po Maríš by sme išli potom z tejto čítačky litanie pokory spoločne, by sme ich čítali, ak sa dá, aj popri tom rozjímali. Ďakujem veľmi pekne. A teraz do tohto žalmu? Aha, dobre. Takže ešte raz tie dve otázky do tohto žalmu, aby sme mali s čím pracovať v našich srdiečkách. Prvá otázka. Duchu Svätý, čo ťa v mojom živote zarmucuje, respektíve stojí medzi mnou a tebou, aby som mohol pristúpiť čo najbližšie k tvojmu trónu? A druhá otázka, ktorá je oblasť v mojom živote, kde som ťa zosadil z trónu a kde som posadil seba, aby som ja rozhodoval, čo je pre môj život najlepšie? Ďakujem.
Bože, stvor vo mne srdce čisté, v mojom vnútri ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Bože, stvor vo mne srdce čisté, v mojom vnútri ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Srdce čisté, v mojom vnútri ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Bože, stvor vo mne srdce čisté, v mojom vnútri ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha. Zmiluj sa nado mnou, 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 zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou. Pokrov ma izopom, pokrov ma izopom, zasa budem čistý, umy ma budem belší ako sne. Navráť mi radosť, radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pokrov ma izopom, zasa budem čistý, umy ma budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pokrov ma izopom, zasa budem čistý, umy ma budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej. Zmiluj sa nado mnou, 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 zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. Ja vkladám moje rany do tvojich rán, príď, obmyj ma, očistí ma. Zmiluj sa nado mnou, veď ty vieš, Pane, že ťa mám rád, veď ty vieš všetko, veď ty vieš všetko, Ježiš. Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado
Ďakujeme pekne, Mariš. Takže môžeme všetci pomaličky spolu. Litánie pokory. Vidíte dobre? Ježiš tichý a pokorný srdcom. Správ moje srdce podľa srdca svojho. Od svoj vôle osloboď ma, Ježiš. Keď sú iní väčšmi milovaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď si iných vážia väčšmi ako mňa, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď iní rastú v očiach druhých a ja nie, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď iných chvália a na mňa zabúdajú, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď iných zapájajú do práce a mňa nie, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď iných vo všetkom uprednostňujú, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď sú iní svätejší ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Keď moja svätosť bude len taká, aké sú moje schopnosti, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Ježiš, daj mi silu tešiť sa, keď budem neznámy a biedný. Ježiš, daj mi silu tešiť sa, keď mi bude odňatá dokonalosť tela a ducha. Ježiš, daj mi silu tešiť sa, keď na mňa nebudú myslieť. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď mi pridelia najpodradnejšiu prácu. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď si zo mňa urobia sluhu. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď sa ma nikdy nespýtajú na názor. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď mi prenechajú posledné miesto. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď ma nikdy nepochvália. Ježišu, daj mi silu tešiť sa, keď ma budú právom aj nepravom karhať. Amen.